I přišel ke mně jeden z těch sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků plných sedmi ran nejposlednějších. A mluvil se mnou, řka, pojď, ukážiť nevěstu, manželku Beránkovu. I vnesl mne v duchu nahoru velikou a vysokou a ukázal mi město veliké, ten svatý Jeruzalém, stupující z nebe od Boha. Milí posluchači, tímto textem z 21. kapitoly knihy Zjevení jsme se posledně loučili. Byly to verše 9. a 10. Ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha. A v 11. verši je k tomu dodáno zářící boží slávou. Jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. V souvislosti s tímto naším textem náš vyučující doktor McGee připomíná, že apoštol Pavel nabádá věřící, aby se chlubili nadějí slávy boží. Římanům 5, 2. verš. Nebo že alespoň sám apoštol Pavel se touto nadějí chlubil. Naděje slávy přestane být nadějí a stane se skutečností ve svatém městě, o kterém si to čteme. Člověk žijící v hříchu vlastně nikdy nebyl svědkem zjevení skutečné boží slávy. Zkušenost Izraele na poušti je poučila, že kdykoliv došlo ke vzpouře v jejich ležení, boží sláva se ukázala spíše k jejich soudu. Boží sláva není jen něco nádherného, co by se nám jaksi tělesně líbilo. Současně s tou nádherou totiž projevení boží slávy naplňuje hříšné srdce bázní a děsem. Ale jak nádherné je očekávání, že jeho slávu budeme schopni snést, až se jednou před něho postavíme oblečeni v Kristovu spravedlnost. Dvě podivuhodné skutečnosti činí z Nového zákona, které zde pozorujeme, manifestaci plnosti boží slávy. Za prvé, protože je tu Bůh, je město zdrojem slávy pro celý vesmír. Z města vyzařuje každé požehnání. A za druhé, přítomnost svatých nepřekáží projevu boží slávy. Hřích kdysi způsobil, že Bůh od člověka svou slávu vzdálil. Ale v tomto městě je to všechno už minulostí. Vykoupený člověk bydlí s Bohem ve městě, které má boží slávu. Je to velkolepý cíl hodný Boha. Toto město zjevuje vznešený boží záměr s církví, a sice, aby mnohé syny přivedl k slávě. Židům 2.10. To město září boží slávou. Jeho jas je jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Slovo překládané jako jas ekumenicky nebo světlost kralicky či prostě světlo, foster, má v řečtině tvar, který znázorňuje zdroj světla. Z města vychází světlo, jas. Ono neodráží světlo jako třeba měsíc. Ani v něm světlo nevzniká nějakým fyzikálním hořením či chemickými nebo jadernými přeměnami jako u slunce, ale světlo tu má svou prvotní příčinu. Bůh je tu boží přítomnost a Kristus k tomu dává vysvětlení svým prohlášením: já jsem světlo světa. Bůh je světlo. Celé město, o němž si tu čteme, se podobá drahokamu. A ten drahokam je připodobněn nyní k jaspisu. Současný jaspis je mnohobarevný křemen, ale pak to nemůže být kámen zde zmiňovaný, protože není průhledný. Pojem jaspis je totiž přepisem původního slova i aspis v řeckém originále, které je semického původu. Biblický učenec Moffat usuzuje, že to slůvko i aspis by mohlo znamenat současný opál, nebo diamant, nebo topaz. Kámen je průhledný a třpití se, takže by mohlo jít o jeden z uvedených kamenů, nejpravděpodobněji o diamant. Zdá se, že diamant se hodí k popisu lépe než kterýkoliv jiný nám dnes známý kámen. Nový Jeruzalém je v každém případě nádherný drahokam zasazený do zlata. I vnesl mne v duchu nahoru velikou a vysokou a ukázal mi město veliké, ten slavný Jeruzalém stupující z nebe od Boha. A potom 12. verš ve 21. kapitole. A mající zed velikou a vysokou, mající 12 bran a na těch branách 12 andělů a jména napsaná, kteráž to jsou 12 pokolení synů izraelských. Od východu slunce brány 3, od půlnoci brány 3, od poledne brány 3, od západu brány 3. Tolik tedy zjevení 21, nejprve 10. a potom k tomu 12. a 13. verš podle kralického překladu. Do toho úžasného, nádherného města tedy vede celkem 12 bran. Z každé světové strany 3. A na každé bráně je jméno jednoho izraelského pokolení. Je to pozoruhodné a hned se nám připomene ono uspořádání, v němž synové a dcery Izraele tábořili kolem stánku během svého putování po poušti. Kmen Lévi byl kněžským kmenem a jeho příslušníci byli služebníky u stánku. Nový Jeruzalém je v jistém smyslu sám o sobě stánkem či chrámem, neboť Bůh v něm bydlí s lidmi. Sama nevěsta je mimo jiné nazývána kněžstvem, které bez ustání slouží Bohu. Vykonává ve městě službu kněží a bydlí v něm podobně, jako tomu bylo v případě pokolení Léví u stánku. Všecko ve věčnosti se bude obracet tváří k tomuto městu, neboť v něm sídlí Bůh. Dá-li se to tak vůbec vyjádřit. Děti Izraele na zemi se budou těšit z téhož vztahu k městu, jaký měli vůči stánku kdysi na poušti, nebo jaký měli později vůči jeruzalémskému chrámu. Toto město bude pro Izrael stánkem, či přímo svatyní. Děti Izraele budou mezi zástupy, které ve věčnosti budou přicházet do tohoto města, aby se tu klaněli. Budou přicházet ze země, zpřítomňuje nám tyto obrazy náš vykladač, a budou přinášet své pocty a oslavování. Nebudou ovšem ve městě bydlet, jako kdysi nebydleli ani ve stánku. Těmi, kdo tam skutečně bydlí, jsou jen kněží. A to je zde nevěsta. Nevěsta zaujímá ve věčnosti místo nejbližší Beránkovi, jak to v jistém smyslu prorocky napsal Šalomoun, píseň Šalomounova 8.5. Kdo je ta, jež vystupuje z pouště, opřena o svého milého? Je to nevěsta, vystupuje z pouště, kterou je stávající svět. A 12 izraelských pokolení bude nahoru do nebeského města přicházet, aby se tu klaněli. Po určité době vzdávání pocty Bohu se však vrátí zpět na zem, zatímco nevěsta bude v Novém Jeruzalémě trvale bydlet. Církev je v současnosti stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, jak to popsal apoštol Pavel v epištole Efeským 2. kapitole. Když se měl Pán Ježíš vrátit do nebe, svěřil svou úlohu apoštolům. Na lidské úrovni vzato byla pak církev po nějakou dobu vlastně v rukou těchto mužů. Na nich spočívala zodpovědnost za to, jak se bude církev dále rozvíjet, jak se bude šířit evangelium a jak porostou noví učedníci. Kniha Skutků apoštolů hned v úvodu uvádí určitý postup. Skutky první kapitola, první dva verše podle ekumenického překladu. První knihu, Teofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do konce, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat. To je vlastně odvolávka na Lukášovo evangelium a ve skutcích je pak dále vyjádření toho konkrétního přikázání, které Pán Ježíš svým učedníkům dal. 8. verš v téže první kapitole. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Město, o němž si v našem základním textu knihy Zjevení 21 čteme, má tedy 12 základních kamenů a na nich jsou napsána jména 12 apoštolů. Otázka přirozeně může znít, která jména jsou tam vlastně napsána. Podle mne Pánem Ježíšem vyvoleným apoštolem Pojidášovi nebyl Matěj, komentuje doktor McGee. Osobně jsem přesvědčen, že 12. apoštolem byl Pavel. Šimon Petr totiž svolal ono zhromáždění, na němž byl Matěj pak losem vybrán, ještě před vylitím Ducha svatého, a já si myslím, že to nebylo v souladu s Boží vůlí. Zdůvodnění tohoto postoje pomocí skutečnosti, že o Matějovi už nikdy žádnou další zmínku v textu skutků neuslyšíte, má malou váhu, protože ani o některých jiných apoštolech není žádná další zvláštní zmínka. Ba dokonce ani předtím v evangeliích, například Šimon Zelotes nebo Jakub Alfeův, kromě seznamů nikde jmenovitě nevystupují. Nicméně apoštolé pocházeli z konce starozákonní doby před Golgotou. Saul, pozdější apoštol Pavel, neměl předpoklad, o kterém na začátku skutků při té volbě Jidášova zástupce nebo zastupitele hovoří apoštol Petr. Tedy Pavel nebyl svědkem všech událostí od křtu Janova až do nanebevzetí Pána Ježíše. Ovšem i toto kritérium, stejně jako celé to losování, bylo učiněno před vylitím Ducha svatého. Nikde v tom příběhu ze skutků první kapitoly ani později není sebemenší zmínka, že by k takovému losování měli apoštolé pokyn od Pána. Učinili to v období, kdy měli jen trpělivě čekat na zmocnění z výsosti. Z pohledu toho Petrova kritéria nutno uznat, že Pavel má mezi apoštoly do jisté míry odlišné postavení. A on sám, apoštol Pavel, se netají tím, že je poněkud pozadu. Vydává svědectví, že když se vzkříšený Pán ukázal všem apoštolům, teprve později se jako nedochůdčeti ukázal i jemu. 1. Korinským 15, verše 7 a 8. Ale je ta podmínka účasti na všech událostech od Janova křtu až po nanebevzetí Pána Ježíše skutečně božím kritériem? Když se vrátíme k našemu textu Zjevení 21, musíme si uvědomit, že apoštolům byla svěřena úloha, aby ve skutečnosti založili církev Pána Ježíše. Byli ustanoveni jím samotným. Byli to muži, kteří pak pronášeli první kázání, zakládali první sbory a také byli mezi prvními mučedníky. Kromě toho byli pověřeni úkolem, aby napsali spisy týkající se církve. Není zrovna projevem porozumění písmu a úcty k němu, pokouší-li se někdo ubírat na významu 12 apoštolů. Byli v pravém slova smyslu základem církve, kde Kristus je a navždycky zůstane uhelným kamenem. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město, i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce, jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Zjevení 21, verše 15 a 16. Tvar města se dá skutečně těžko popsat, hlavně proto, že nejsme schopni přenést naše pojmy z univerza prostoročasu do nového stvoření ve věčnosti. Míry města dali podnět ke vzniku různých představ, co se týče jeho velikosti a tvaru. Podívejme se nejdřív na velikost města. Míra každé strany i výšky je 12 000 honů nebo 12 000 měr, což znamená asi 1500 mil, čili zhruba 2400 kilometrů. Tato čísla ve svých výkladech potvrzují také doktor Sice, doktor Walter Scott a jiní. Na první pohled je to ohromující rozměr, ale odpovídá důležitosti města. Bůh a stvořitel jistě nemůže být nikdy obviňován ze skrblictví, z nějaké nadměrné spořivosti, z toho, že by dělal malicherné věci. Jdete-li na pláž, musíte si všimnout toho nadbytku písku i spousty vody v moři. Stvořil množství horstev a všude zakotvil skály. Štědrou rukou ozdobil nebesa hvězdnými tělesy. Když Bůh něco činí, pak je toho určitě dostatek, nebo spíš nadbytek. Toto město, o kterém si tu vyprávíme a především čteme, nese vizitku svého tvůrce. Pán Ježíš, pojistou dobu jen nenápadný tesař z Nazaretu, jinak ovšem věčný Bůh v lidském těle, je projektantem a stavitelem tohoto města. A nyní uvažujte spolu se mnou o tvaru. Město je postaveno do čtverce, uvádí jednoduše písmo. A kousek dál se dozvídáme, že má i stejnou výšku. Podle toho by se zdálo, že město je krychlé o hraně asi 2400 kilometrů. Doktor Sice vidí toto město skutečně jako krychly. Doktor Harry Ironside vidí tohle město jako jehlan, čili jako pyramidu. Ještě jiní konstruují z těchto měr několik dalších geometrických obrazců. Nicméně, pokud vím, neexistuje žádné kosmické těleso srovnatelných rozměrů se čtvercovým půdorysem nebo čtvercovým průmětem, jako by byla krychle nebo jehlan. Krychle a jehlany se hodí možná pro stavby na Zemi, ale do kosmického prostoru jsou stejně nepraktické, jako jsou na Zemi nepraktické kulovité tvary budov. A přece se tu s matematickou určitostí konstatuje, že město je čtyřhranné. Problém naší představivosti se snad trochu zjednoduší, nabízí nám svůj pohled starý teolog. Připustíme-li, že město je krychle, jakoby obklopená křišťálově průzračnou koulí. Uvedené míry by tedy byly vnitřní rozměry. Představuji si to jako veliký balón skrychlý uvnitř. Jejich 8 rohů se dotýká vnitřního povrchu koule. Protože to vyžaduje matematiku a sám bych to nespočítal, požádal jsem nezávisle na sobě 2 odborníky, matematika a inženýra, který se zabývá kosmickým programem, aby stanovili, jaký rozměr bude mít ta koule, povídá náš starý kazatel. Oba přišli se stejným výpočtem. Je-li délka každé strany vnitřní krychle 1500 mil, pak průměr koule kolem toho Nového Jeruzaléma, kolem té krychle, vychází asi na 2600 mil. Mimochodem, je to délka prostorové úhlopříčky této krychle, která se vypočte jako odmocnina ze 3 krát hrana krychle. Při této představě bude Nový Jeruzalém snad o něco větší než měsíc. a může být kulovitý jako ostatní nebeská tělesa, vybarvuje si svou představu náš teolog. Jinak nechť je jasné, že jako církev budeme žít uvnitř tohoto města, nikoli někde na povrchu, na vnější straně. Následující dva verše z našeho textu přečtu dvakrát, tedy ze dvou překladů. I změřil zet jeho 144 loktů, měrou člověka, kteráž jest míra anděla. A bylo stavení zdi jeho jaspis. Město pak samo bylo zlatočisté, podobné sklu čistému. Změřil i hradbu a bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Hradby byly postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Tolik tedy dvakrát tentýž text 17. a 18. verše. Zeď či hradba obvykle chrání město, aspoň je symbolem této ochrany. Hradbou obehnané město je podle klasických vojenských představ bezpečné město. Nový Jeruzalém je tedy bezpečný, jeho obyvatelé bydlí v bezpečí. Bude se těšit plodům míru a bezpečí. Obydleno těmi, kteří nalezli pokoj s Bohem už na zemi, bude tohle město prožívat plnost pokoje po celou věčnost. Zdi jsou vysoké 144 lokty, to je asi 72 metrů. Herodotos odhaduje tloušťku zdí starověkého Babylona na 50 loket a výšku na 200 loket. Babylonské hradby měly za cíl učinit město nedobytným. Výška zdí Nového Jeruzaléma je přiměřená velikosti města. Spíš než ochrana je však motivací celého konstrukčního plánu města jeho krása. Do zdi je zasazen jaspis, takže se jí všeobecně říká jaspisová zeď. Nejtvrdší materiál a zároveň nejkrásnější drahokam tvoří tedy exteriér města. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. Tolik zjevení 21, verše 19. a 20. 12 základních kamenů města nejenže nese 12 jmen apoštolů, ale je to zároveň 12 rozličných drahokamů. Tyto kameny mají vyjádřit nádheru města v lidsky srozumitelných pojmech. Nejdražší kameny jsou tu použity proto, aby vypověděli něco o slávě města nám, kteří nyní vidíme jako v zrcadle, jenom v hádance, jak to naznačil apoštol Pavel v 1. Korinským 13.12. Jednoho dne však spatříme všechno zcela jasně. Patříš Pánu Ježíši? Jsi součástí jeho nevěsty? Pak se na to můžeš těšit.